Espazos políticos en Ames Radio.
Hola, muy buen día, ¿qué tal están? Continuamos aquí con la programación local de Ames Radio. Facémoslo dando inicios, espazos políticos desta casa. Estamos a martes, 16 de abril de 2024. Como a todos los martes, recibimos os concelleiros, concelleiras do Grupo Municipal do BNG. E hoxe, acompáñanos a concelleira Escarlata Pampín aquí nos estudios de Ames Radio. Hola, Escarlata, muy buen día.
Hola, Juan, buenos días.
Pues aquí estamos con estes 15 minutinhos semanais para referir parte da actualidade e a dicir municipal, pero moitas veces traspasamos, non vai alén das nosas fronteiras. E hoxe temos, bueno, pues temas de interese que nos van levar nun primeiro momento a Palestina, pero falando dun acto que se vai desenvolver, verdade? Pues creo que a próxima semana, verdade, Escarlata?
Sí, efectivamente, dado que estes días se cumpliron os 6 meses dende que Israel comezou o seu ataque indiscriminado contra Palestina, pois gustaríame de entrada, Juan, anunciar un acto público que terá lugar o vindeiro martes 23 de abril na Casa da Cultura de Berta Miráns e que, como digo, pois se centrará neste conflicto palestino. Neste acto intervirán o noso compañeiro e concelleiro tamén Alexandre Espinosa e Neil Baxter. Neil é coordinador do Grupo de Traballo Internacional do Consello Nacional do BNG e tamén é membro do BDS, que é un movemento pro-palestino pola liberdade, a xustiza e a igualdade. E como che decía o primeiro, Juan, pois me parece interesante, dado que, como decía, van alá 6 meses, pois facer unha pequena análise dende o noso punto de vista, non, do que está a ser este conflito, non? Porque sí que é certo que parece imposible parar este xenocidio, non? E dende o noso punto de vista, a razón non é outra que a existencia de moitos gobernos, entre eles o goberno do Estado español, que a verdade é que aparentan facer cousas, pero realmente non están facendo nada en concreto para paralo, non? Como todo mundo sabe, Israel é un estado moi poderoso e ten o apoio pois dun dos estados con máis poder do mundo, non? Como é Estados Unidos. Pero hai datos curiosos que nos remontan a fai anos, non? E é que Nacións Unidas xa declarou a Israel potencia ocupante no ano 1967. É dicir, fai máis de 50 anos que Nacións Unidas di claramente que Israel está ocupando ilegalmente o territorio palestino, non? Entón, bueno, resulta curioso que en todo este tempo Estados Unidos utilizou máis de 50 veces o seu dereito de veto para impedir que Nacións Unidas aprobe resolucións que apoien o pobo palestino e que condenen a Israel como potencia ocupante de Palestina, non? Ademais, tamén por contextualizar un pouquiño, Nacións Unidas componse de 193 países, 140 xa recoñecen o Estado palestino, os 53 países restantes son na súa maioría países europeos, Estados Unidos, e 3 deses países que son minoría en Nacións Unidas e que non recoñecen o Estado palestino teñen poder de veto no Consello de Seguridade de Nacións Unidas, non? E son Reino Unido, Estados Unidos e Francia. Para que nos fagamos unha idea, Juan, eu che decía hoxe cando chegaba, non, que, bueno, eu creo que algo falla nunha sociedade, nun país ou nun mundo no que empezamos a falar de número de mortes como se faláramos de cousas banais, non? E nestes 6 meses o alcance da masacre tal que Israel asasinou a 33.000 persoas, o sea, o que sería facer desaparecer a poboación do noso concello, non? Sí. No concello de Ames cercano, estamos nos 32.000 e pico, pois aí andamos, non? Destas 33.000 persoas, 13.000 son nenos e nenas. É curioso tamén que este número de nenos e nenas asasinados supera o de nenos e nenas mortos ao longo destes 4 anos nas guerras que houve, non? Polo tanto, a verdade é que é arrepiante do que estamos a falar. Eu creo que é obxectivo totalmente que Israel está violando os principios máis básicos de legalidade internacional, incluso en tempo de guerra, non? Estados Unidos, como decía, vetou e, polo tanto, impediu ata en 3 ocasións nestos 6 meses a aprobación en Nacións Unidas dunha resolución para pedir un alto fogo temporal de carácter inmediato. Sí que é certo que chegou, tardou, foi despois de 5 meses, esa resolución puido sair adiante porque finalmente Estados Unidos abstívose, non? Tamén é certo que Estados Unidos, outro dato que me parece importante e significativo, é que Estados Unidos tamén retirou a financiación da Axencia de Nacións Unidas para os refugiados e refugiadas de Palestina en Oriente Medio. Houve outros países que se sumaron a esta retirada de fondos, como son Reino Unido, Alemania ou Francia, non? Só dous países da Unión Europea, como son Eslovenia e Irlanda, apoiaron a demanda de Sudáfrica a Israel por xenocidio ante a Corte Internacional de Xustiza. A miña pregunta é sinxela, Juan, por que España non fai o mesmo? Por qué? Por que non temos a valentía de enfrontarnos e de plantarlle cara a estados tan poderosos como Israel e Estados Unidos, que, como digo, están matando xente de xeito indiscriminado, non? A min pareceme moi triste andar bueno, frases bonitas de pedimos a paz, pero despois non facemos nada por conseguila. E hai xente que sí ten nas súas mans intentar parar este conflicto e non o está a facer, non? Entón, a verdade, a min pareceme gravísimo. E como decía, non, o que nunca conseguirán é parar a voz das persoas que exiximos o cese desta masacre injustificada, e por eso, e me remonto ao principio da miña intervención, nos veremos o próximo martes ás 8:30 na Casa da Cultura de Berta Miráns. Bueno, pois un pouquiño para compartir este desacougo que nos ocasiona a todos o que está a acontecer aí ao ladiño, non? Entón, bueno, dende aquí todo o meu apoio para Palestina e oxalá máis pronto que tarde, pois poidamos parar este xenocidio.
Pois nada, xendamos Casa da Cultura de Berta Miráns, martes que ven, 8:30 da tarde, seguro que o venegano lo vai lembrar o próximo martes tamén nestes espazos políticos, verdade, pero bueno, considero que está moi ben, non, dicilo xa con días de antelación para eso, que axendemos e que nos acheguemos a esta realidade dende a óptica desta volta do BNK, pero con moitas cousas que contar máis, seguramente das que dixo aquí Escarlata, pero todas elas moi interesantes en torno a ese conflicto bélico. Moi ben, pois nada, axendado está da Casa da Cultura de Berta Mirán, ximos agora ata Piñeiro, porque tivestes unha visita, verdade, Escarlata, acompañou vos a parlamentaria Iria Carreira á parroquia de Piñeiro. Con que motivo?
Pois o pasado martes 9 de abril, como ben decías, Juan, achegouse Iria Carreira, que xa estivera en algunha outra ocasión na parroquia de Piñeiro. Estivo xunto co grupo municipal do BNG, o noso responsable local, e tamén membros da Asociación de Veciños de dita parroquia, os cales lle mando un saúdo dende aquí, e lle agradezo esa tan boa acollida que teñen sempre con nós. O motivo foi, pois, o mesmo motivo da vez anterior, Juan, esa estrada AC-453 de titularidade autonómica que serve de unión entre a zona de Carballo e o suroeste galego, non? Dende o ano 2008, coa inauguración da autovía que une Santiago e Brión, esta estrada aumentou de xento significativo o tráfico rodado, non? Calcúlase que son máis de 3.500 vehículos os que circulan diariamente por esta vía, sendo a maioría de gran tonelada. Pese a que a veciñanza e mesmo o BNG solicitaron en numerosas ocasións o arranxo das deficiencias de vía no que se refire á seguridade para os peóns, para os ciclistas e tamén para os propios vehículos que circulan por ela, pero a todo momento a Xunta de Galicia pois non solucionou o grave problema de seguridade que padece, non? O tramo con máis circulación dende a estrada de Porto Moura ao Cao Pesada supón uns 8 km aproximadamente de tráfico moi intenso, e a estrada non está preparada para tanto volume de tránsito pesado nin o firme. As dimensións da vía non son as axeitadas, créanse novos puntos negros e fan que xurdan situacións de perigo constantemente. Nos outro día na visita que fixemos, pois pudemos comprobar que hai en tramos moi estreitos en que, por exemplo, dous camións prácticamente chocan cos seus espellos retrovisores, non? Entón, bueno, a verdade é que é unha situación bastante insostible. Faltan beiras rúas en varios núcleos poboacionais, sobre todo na zona de Fernande ou de Valindo. É necesaria tamén sinalización vertical e horizontal e pasos de peóns en zonas transitadas. A verdade é que é unha parroquia pola que é difícil pois sair a dar ese paseo que a todas as persoas lle resulta agradable, ou mesmo para os nenos e as nenas, o que sería pois coller o autobús e demais, pois son rutinas do día a día que nesta zona do noso concello se poden se efectúan con certo perigo por estas cuestións que estamos a falar. A verdade é que é unha problemática que dende o BNG trasladamos todos os anos a través das emendas a Xunta, os orzamentos da Xunta de Galicia, e nos seguiremos exixindo que se mellore, como decimos, esta seguridade viaria e que o tramo Roxos Porto Mouro teña unha beira rúa en condicións para poder transitar por ela. O compromiso da nosa parlamentaria está aí, de leválo en canto se poida, como estamos aí con un goberno recén estreado na Xunta de Galicia, pois todo terá os tempos que se precisen, pero o seu compromiso firme de volver a insistir con este tema está aí, así que pois esperemos que pronto haxa unha solución para esta estrada.
Pues nada, agradecido que estaré yo también, que todos los días paso por esa estrada, como bien decías, que sirve de conexión. Sí, faltan arcéns, muy estreita, no es la primera vez que dos camiones incluso chocan y teñen paralizada allí, a circulación. Es sobre todo para los peones imposible, prácticamente muchísimos tramos, transitar, ¿no? No hay arcén, no hay beira rúa. Como vendis, dende a inauguración da autovía, que te evitas ir en Santiago para coller, ben sexa para a parte sur de Galicia e demais, pois é moito máis cómodo chegar á rotonda do Insti, sí, verdade? E coller aí a desviación. Incrementouse moitísimo o tráfico e a estrada segue sendo a mesma, non?
Sí, nos estivemos un anaquiño pequeno e a verdade, o que decíamos, ciclistas, camión, vehículos non pesados, pero que ten moitísimo tránsito. Entón, merecedora de un arranxo urxente, a verdade.
Moi ben, pois aí queda tamén este temiña. E nos querías falar tamén doutro tema do que se está a falar moito nos últimos tempos, que non é outro que ese proxecto de Altri, verdade?
Sí, efectivamente, é un tema moi de actualidade no panorama galego. E, simplemente trasladar que dende o BNG da comarca rexistráronse o venres pasado preto dun milleiro de alegacións contra este proxecto de Altri en Palas de Rei. O BNG está alertando do gran impacto que terán os concellos que polos que pasa o río Ulla, na ría de Arousa, en todo o país, e solicita de xeito urxente a paralización do proxecto Altri, que é depredador e que traerá consecuencias moi negativas para a nosa terra. Non son medioambientais, senón tamén económicas ou sanitarias. A factoría de Altri é unha ameaza directa para o noso país, non só para os concellos e comarcas máis afectadas como a Ulloa, Terras de Meide ou Alto Ulla, senón tamén para todos os concellos e comarcas bañadas polo río, porque nel se fará a captación da auga que se empregue na factoría de Altri e esta auga será devolta ao mesmo río unha vez que pase por todo o proceso industrial. Obviamente, con un impacto tremendo e directo a nivel medioambiental e de contaminación, tendo conta, ademais, que as condicións dos nosos ríos xa non son as máis óptimas, polo tanto, será unha problemática que acrecentará a situación que sofren os nosos ríos. Eu, personalmente, Juan, penso que no PP son totalmente coñecedores das consecuencias graves que pode ocasionar esta factoría, porque están actuando cunha falta de transparencia, de información e un oscurantismo tremendo, non? Así que eu son das que creo que eles si son coñecedores, non fai falta decir, yo si son coñecedores desta problemática que pode ocasionar, pero que non dubidaron en poñer os recursos deste país ao servizo dunha gran empresa para o seu lucro, non? En lugar de, como deberan de facer, pois protexer o benestar dos galegos e das galegas e o futuro da nosa terra. Pero bueno, certo é que é un xeito de gobernar o que nos teñen moi acostumados e acostumadas, tristemente. Así que, bueno, dende o Bloque Nacionalista Galego seguiremos insistindo para intentar parar este proxecto que non temos ningunha dúbida en que traerá consecuencias nefastas para os galegos e os galegas e para a nosa terra.
Muy bien, pues 15 minutos que se cumplieron xa, xusto, os tres temas que hoxe quería abordar Escarlata nos espazos políticos do BNG, pero podemos concluir cun chamamento, querías así facelo, para que a xente se anime a mañá acudir a esa sesión plenaria extraordinaria, debate sobre o estado do Concello, sexto ano que se realiza, non se realizou, bueno, pois en dúas ocasións, pola pandemia e por coincidir con período electoral, pero, bueno, pois aí seguimos con este pleno Escarlata mañá, 8:30. Verdade?
Sí, efectivamente, Juan, a pesar de que é un pleno que eu tamén concordo en que lle habería que dar unha voltiña ao formato que ten, non, e transformalo en algo máis dinámico e máis enriquecedor, como poida ser un debate, pero aínda así, pois é unha ferramenta que temos en riba da mesa que os veciños e as veciñas poden empregar para visualizar e sacar as súas propias conclusións do que ali se comente por parte de cada voceiro e voceira dos grupos que conforman a corporación, así que, como decías, Juan, mañá, mércores, 17 de abril, ás 8:30, na Casa da Cultura de Berta Miráns, convido a veciñanza que queira acompañarnos de xente ou presencial ou como calquera outro pleno, pois a través ou a seguilo polas canles de YouTube habituais, como calquera outro pleno do noso concello.
Moi ben, pois con ese aviso nos quedamos. Escarlata, graciñas por acompañarnos nos espazos políticos esta semana, e senón antes, pois o martes que ven, volvemos falar co Grupo Municipal do BNG. Moitas grazas.
Moitas grazas a ti, Juan. Sempre un placer estar aquí con vos.